Tak tě prosíme, pane, za pomoc, abychom dokázali rozjímat a mluvit o tvém tajemství, o tom, kým seš pro nás a kým ses nám projevil, aby nás to posunulo zase ve vztahu k tobě blíže. Amen. Tak my jsme skončili s tou částí novozákonního zjevení. Mluvili jsme o jednak teologii jednotlivých evangelií, pak jsme rozebírali jednotlivé etapy Ježíšova života, jeho příběhu, co nám to říká o něm. A křesťanská zvěst po skončení tedy novozákonního zjevení, kdy Ježíš odchází do nebe k Otci, tak se přesouvá ta křesťanská zvěst z judaistického prostředí do kulturního světa myšlení Řeků, řeckého. No a tenhle ten přechod je pro nás velikou školou inkulturace, protože to znamená, že křesťanská zvěst si musela najít cestu, jak zvěstovat to své poselství lidem své tehdejší doby, tehdejší kultury, tehdejšího jazyka a tehdejšího myšlení srozumitelným způsobem. To znamená podstatu té zvěsti vyslovit jiným jazykem nebo jazykem, kterému budou rozumět ti adresáti. Jestliže pro judaisty, pro ty, kteří byli pod zákonem, bylo základním projevem, základním problémem, se kterým měli oni velkou potíž přijetí to, že Kristus byl Bohem nebo je Bohem, tak zase nositelé řecké kultury přijímali s velikými potížemi jak to, že Bůh je jeden, tak i skutečnost, že se Bůh stal člověkem, tak i to, že Ježíš trpěl. V obou kulturních oblastech křesťanství naráželo a muselo podstupovat zápas o věrohodnost toho, že to, co zvěstuje, že to není nesmysl. I když se vyjadřovalo jazykem dané kultury, přece se to poselství nikdy s tou kulturou bez zbytku neidentifikovalo. Pro Židy i pro Řeky zůstal Kristus vždycky obtížně přijatelný, a to především pro obě skupiny jeho ukřižování. Při studiu toho, jakým způsobem uvažovali ti následovníci apoštolů o tajemství Kristovy osoby, se budeme muset seznamovat také se základními bludy. A ty bludy vždycky mají v sobě nějakou potíž, která spočívá v nadřazování kultury nebo určité filozofie tomu apoštolskému poselství, tomu jádru evangelia. Bludy jsou pro nás důležité, protože se neustále v různých variacích vrací. A můžeme si říct, že vlastně asi už není možný vymyslet žádný nový blud, protože všechno to, co prožíváme i dneska, je vlastně variace něčeho, co už tady dávno bylo. Když se podíváme na tu dobu těch apoštolských otců, říkáme tomu doba patristické christologie, tak základním východiskem v té době vždycky bylo písmo. Takže se ti autoři zabývali tím, že to písmo vykládali, že ho různě komentovali. A další důraz, který přitom měli, bylo to, že ty úvahy nebyly akademické. Že vždycky ti autoři, ti otcové, měli na zřeteli pastorační potřeby. To znamená, že většinou tihleti autoři byli biskupové, byli to apoštolové naprosté většině a proto je motivací toho, proč se zabývali kristologií, bylo to, aby to tajemství zpřístupnili těm lidem, které měli na starosti. Tehdy vznikající bludná učení se týkala většinou toho, jakým je Kristus Bohem a člověkem. My v té pravověrné teologii říkáme, že Ježíš je úplně Bohem, pravým Bohem a také skutečným člověkem. A tato bludná učení postupně, jak se rozrůstala, tak vedla k rostoucímu důrazu na ontologický rozměr tajemství Božího syna. Tady se musím zastavit, abych vysvětlil to, co jsem právě teď řekl. Ontologie je nauka o tom, jak se věci mají, jaký, nebo co jsou ty věci ve skutečnosti, jaká je jejich povaha, co je dělá tím, kým jsou, jo? To znamená, co je jejich podstatou, co je odlišuje od ostatních. Jo? A to je v té době té teologii strašně moc pomohla řecká filozofie, protože ontologie byla něčím, co v řecké filozofii se hodně zkoumalo a s čím se hodně pracovalo. Je nutné ale vždycky připomenout, že otcové nikdy neoddělovali tu problematiku, když uvažovali o tom, kým Kristus je, od toho, aby zároveň uvažovali, kým jako pro nás je, jaký to má pro nás význam. Jo, to je ten důraz toho, že oni, když uvažovali o Kristu, kým je, tak vlastně to uvažovali v tom smyslu, jaké to má vlastně důsledky, tahle ta nauka pro to, co pro nás udělal a jaký to má pro nás význam. Tím také, když se začalo mluvit o Kristově bytí, o Kristově podstatě, o Kristově osobě, o poměru přirozenosti božské a přirozenosti lidské, tak došlo k posunu důrazu toho zvěstování od tajemství kříže do tajemství vtělení. No, to je pochopitelný, že? Protože v tom vtělení se především jedná o to, že se Bůh spojuje s člověkem a tam vlastně uvažujeme o tom, kým Kristus opravdu je. V tom velikonočním tajemství spíš uvažujeme o tom, kam až vlastně ve svém poslání pro nás začal a co pro nás udělal, od čeho nás osvobodil, jak nás vykoupil a jakým způsobem. Obojím se budeme v budoucnu zabývat. Tím se tedy Ježíš začíná se přesouvat o pozornost od toho Ježíše, kterého čekáme, který teprve má přijít, k tomu Ježíši, který už přišel a zkoumá se, kým je, jak se to projevovalo a kde můžeme najít důkazy pro to, že je takovým, jak o něm my věříme a jak o něm mluvíme. A v tom také jsou určité limity téhleté teologie otců, kristologie otců. My se budeme, ten první veliký úsek v té učebnici se nazývá přednicejská epocha a nicejský koncil, který je někdy v roce 314, myslím, nebo 316, úplně přesně si nepamatuju, tak ta doba, než se k tomuto obrovskému koncilu, kde byly vysloveny základní vlastně věroučné články, kým Kristus je, tak představuje ohromnou dobu takového teologického hledání, které si teď zkusíme projít a bude to veliké takové dobrodružství. Toto období druhého století, do kterého teďka vstupujeme, to znamená od roku 100 do roku, řekněme, 200 po Kristu, toto období je charakterizováno v tom, že novozákonní spisy ještě neměly podobu nějaké normy. No je to pochopitelné z toho, že ještě nebyl ustanoven ten kánon toho, co patří do nového zákona. Jo, někteří apoštolové nebo někteří biskupové četli jedno evangelium, jinde se četlo jiné, někteří prostě uznávali prostě Pavlovy listy, jiní některé vylučovali a tak dále a tak dále. Takže ještě nebyl ten korpus toho nového zákona přijímán všeobecně, bezrozporně všude. Jednotlivá svědectví o živé víře v tomto období mají tedy opravdu veliký význam, protože když se podíváme na ty osobnosti, které v té době se nám profilují, jako třeba takový Ignác Antiochie a já nevím, co tady máme, třeba osoba Ireneje z Lyonu a nebo třeba Justin, mučedník, apologeta, to jsou takové ty velké postavy toho druhého století, tak ty nejsou vlastně projevem takového toho četby písma, řekněme, nebo jsou to lidé, kteří vlastně tu víru utvářejí ve svém životě. A tahle ta doba se potýkala s třemi důležitými nebezpečími a třemi důležitými bludy. Ten první blud byl to, že se popíralo Ježíšovo božství. Takže Ježíš byl považován za nějakého člověka, velice jako výjimečného a tak, ale jenom člověka. Takže to byly zejména ta sekta židovská Ebionité, to jste možná někdy slyšeli. Jiní zase naopak popírali Ježíšovo skutečné lidství. To byly doketismus. Jo? To znamená, že to Ježíšovo lidství bylo pouze zdánlivé. Jo? Dokein je řecké slovo, které znamená zdát se. No a pak tam byly gnostické sekty různé, nebo gnostické kruhy, které hodně vlastně stavěli na mytologii a na tajemství rozlišování učení. A my o tom budeme teďka mluvit trošku podrobněji. Nějaký dotaz? Zatím vypadá to dostatečně.
Třetí jsem nějak nepobrala.
Gnoze,
No,
gnostici. Jo, to je hodně
justici.
gnostické tendence. O tom hodně mluví taky listy svatého Jana. Jo, první, druhý a třetí. A hodně už to začíná trošku být i v Janově evangeliu, patrné. Když se podíváme do toho druhého století, tak to je ještě století, kdy velkou část věřících církve tvořili křesťané pocházející ze židovství. A mezi svědky právě téhleté christologie, která vzešla právě z těch židovských kruhů, tak můžeme zařadit mnohé spisy, které se zachovaly dodnes a které byly vydány dokonce i v českém překladu, jako Didache, list Barnabášův, pastýř Hermův, nebo první, druhý Klementův list do Korinta. Některé z nich se nezachovaly celé, jenom některé se zachovaly v úryvcích, ale jsou to velice cenné spisy, které nám dávají nahlédnout do té doby toho prvního století. V té době židokřesťanské kruhy upřednostňovaly druh literatury, která byla apokalyptická. To znamená, že ta, která vlastně hodně se soustředila na budoucnost, na její skryté tajemství, na význam, na Kristův druhý příchod. V tomto myšlení je Kristus identifikován se zákonem, který přinesl Mojžíš, a judaisté tomu zákonu říkali, že ten už existoval od počátku v boží mysli. Ale stejně tak mluví o preexistenci Ježíše Janovo evangelium. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo se stalo Bohem. Jo, takže tady Židé vlastně identifikovali ten zákon, který preexistoval před stvořením světa, taky s Kristem nebo s Ježíšem, logem, který taky preexistoval před stvořením světa. Nezajímavé také není označení Krista jako anděla. Kristus je tam u Židů, v tom židovsko-křesťanském myšlení označován jako anděl. A to je anděl jako ten posel nebo jako zjevitel a je v tom taky trošku takové vyhovění tomu, co bylo pro ty židokřesťany trošku problém, totiž to přijmout, že Kristus je skutečně plně roven Otci, jo? Že je skutečným Bohem. Takže pro ně vlastně postava Ježíše jako anděla poslaného od Boha bylo. Oni samozřejmě mu nepopírali, že by byl Bohem, ale říkali, on je poslaný otcem do tohoto světa. Jo, to znamená, je tam to pravověří, ale trošku už tady inklinujeme k takovému tomu, jako tomu ebionitismu, vlastně, o kterém budu mluvit dál. Pastýř Hermův je zajímavý spis, ve kterém je častěji Bůh nazýván jako pán, víc než otec, ale pak jsou tady různé aspekty víry v Ježíše Krista. A já tady mám takový úryvek z toho pastýře Hermova, který byl přeložen ve spisech apoštolských otců Janem Sokolem, Danem Drápalem a nějakým panem Varclem. Takže cituji. Dím, především mi, pane, zjev toto. Co je ta skála a brána? Dí, ta skála a ta brána je syn Boží. Dím, jak to, pane, že skála je stará a brána nová? Slyš, dí a chápej, nerozumo, syn Boží je starší než všechno stvoření, takže byl rádcem otci při jeho stvoření a proto je starý. Dím, a proč je brána nová? Dí, protože v posledních dnech dokonání se stal zjevným a proto je brána nová, aby ti, kteří mají být zachráněni, skrze ni vešli v království Boží. Jo, takže konec citátu. Kristus jako brána je stará a nová. Stará, protože byla od věčnosti u Otce, a nová proto, že se stala člověkem a tím vlastně se stala novou. Jo, ta novost je právě v tom vtělení. Chápete? Jo, zajímavý takový jako doklad starokřesťanské literatury. To je symbolický jazyk, který
Ze
vypovídá o...
který je to doby, prosím, já jsem mě to uteklo asi.
To je první století.
První dokonce.
No, ne první, vlastně
Druhý.
počátek druhého. Jo, tak někdy po roce 100. Ten symbolický jazyk tady vypovídá o preexistenci Božího syna a o jeho prostřednictví při stvoření světa, který je tedy jediným prostředníkem spásy, je jedinou branou, která vede k Otci. A i když se výslovně tady nehovoří o vtělení, přece existuje rozdíl mezi stavem preexistence a zjevením syna v posledních dnech. Což tedy předpokládá, že syn vstoupil do světa a některé pasáže toho spisu pastýře Hermova ukazují na určitou, že tam je myšlenková nesoustavnost, ale je tady víra ve vtělení Božího syna. Takže podívejte se, začátek druhého století a ti křesťané věřili úplně stejně, jak věříme dneska my. Jo, už tady ta nauka je vlastně úplně bezvadně
Ještě
dosvědčena.
dřív, než bylo sformulováno krédo.
No, ještě před nicejským vyznáním, jako to, co máme, co recitujeme v kostele, to vyznání víry, tak je vlastně nicejsko-cařihradské. Jo? To nám bylo sformulováno v Niceji, v tom koncilu, ale pak bylo vlastně upřesněno ještě v Konstantinopoli, v tom Cařihradu, nicejsko-cařihradské. Pak se musíme ještě dotknout apokryfů, což jsou různá evangelia, apokryfní, já nevím, Jidášovo, Tomášovo, Pilátovo. A to bylo, tyhleta literatura, která byla vydána ve Vyšehradu, taky v překladu českém, někdy kolem roku 2000, to jsou vlastně ty knihy Neznámá evangelia, myslím 1 až 4, to jsou docela takový jako spisy, které se dají vypučit z knihovny. Tak tahle ta literatura má často legendární a fantastický charakter. Ale přesto v té literatuře můžeme vytěžit opravdu krásný teologický obsah, který dokládá obsah té víry toho, který to sepsal. Já tady ocituju jeden příklad z Tomášova evangelia. Takže tenhle ten citát vyšel teda v tom spisu Neznámá evangelia v tom prvním díle a tam se píše. Tenhle Ježíš, když mu bylo jako klukovi 5 let a přišla bouřka, tak si hrál u brodu přes potok a sváděl pramínky vody do rybníčků. A potom udělal, že ta voda byla najednou čistá a to řekl jediné slovo. Taky udělal bahínko a z něj uplácal 12 vrabčáků a ona byla sobota, když to udělal. Byla tam i spousta jiných kluků, co si s ním hráli. A jeden žid, když viděl, co dělá Ježíš v sobotu, jak si ji tak hraje, tak hned běžel a povídá jeho otci Josefovi. Podívej se, ten tvůj kluk je tam u potůčku a vzal si tam bláto a uplácal z něj 12 ptáčků a nedodržuje tak sobotu. A Josef běžel na to místo a když to viděl, křikl na něj. Co to děláš v sobotu, říká, když se to dělat nesmí. Jenže Ježíš zatleskal a křikl na ty vrabčáky. Tak zmizte. A ti vrabčáci vyletěli a s křikem zmizeli. Takže to je úryvek z toho Tomášova evangelia. Ježíš tady projevuje v tomhletom úryvku božskou moc jako dítě, to znamená, nestal se božím synem teprve při křtu, jak to říkali pozdější bludaři, je roven otci, protože má skutečnou stvořitelskou moc a to, že si chlapec Ježíš hraje, také vyjadřuje nejenom to, že je skutečným člověkem, ale i skutečnost, že je vtělenou boží moudrostí. Jo, vědomí chlapce se projevuje jako nezávislé na Josefovi i na tom, čemu jej vyučovali v synagóze. Jo, to znamená, že porušil sobotu a byl úplně s tím v pohodě. Někteří lidi prostě jako s těma apokryfníma evangeliama mají strašný problém. A ten Pospíšil říkal v té přednášce, že my se na to musíme dívat jako pozitivně. Že v té době vlastně ti lidé nebyli vlastně jako, že by chodili do nějaké školy, uměli psát, číst a tak. Ale na základě těch prostých vyprávění se jim předávaly ty teologické pravdy, které by jim jinak těžko byly předatelné. Jo? Že to byl způsob v tom druhém století, jak vlastně předávat to skutečné zdravé učení, byť v některých těch evangeliích jsou opravdu jako někdy i třeba fantazie nebo nesmysly, že jo. Ale víceméně většinou je tam zdravé učení a je to taková, řekněme, jako když jsou třeba převyprávěná taková ta evangelia, jak se to dneska častokrát i vydává pro děti, třeba dětská Bible a podobně. Jo, tak jako takovou formou, která byla bližší tehdejším prostým lidem.
Takže také kvázi chasické příběhy.
Třeba.
Jo, mě to připomíná ty mnohodílný spisy Valturty. Ta tam taky má takovýhle detaily, tak... Dobře čte, ale jak si se přidržet.
A je zajímavý, že do dneška, to znamená třeba, když se podíváte tady na Loretě a přijdete si do toho loretánského domečku, tak ten je vyzdobený výjevama z dětství Panny Marie. A to je prostě zachycený v Jakubově proto evangeliu. To je taky apokryf. Jo, tam se mluví o tom, jak Maria byla jako tříleté dítě dovedeno do chrámu. Tam byla zasvěcená Bohu a pak zase jako odsaď se vrátila k rodičům, jo, a tak dále, a tak dále. Smrt Jáchyma, Anny a tak. Takže tyhle ty podrobnosti víme z těchto těch apokryfů. Jo, takže to byly... Teď se dotkneme takové... té sekty ebionitů, která vykrystalizovala v židokřesťanských kruzích v prvních desetiletích po apoštolské doby. Jo, to znamená, po té, co začali umírat ti apoštolové, tak první desítky let po jejich smrti se vytvořila nebo vznikla taková sekta vlastně židokřesťanů, kteří přijímala sice Ježíše jako mesiáše, ale přijímali nebo drželi si víru v to, že Bůh je pouze jeden a proto rozhodně popírali to, že by Ježíš byl Bohem. Jo? Ebionité naprosto popírali, že by byl Ježíš Bohem. Spasitelské poslání Ježíše podle nich spočívalo především v jeho učení. To znamená, že Ježíš přišel očistit zákon, přišel ho naplnit a předat v jeho pravé a původní čistotě. Naprosto odmítali Pavlovy spisy a přijímali pouze Matoušovo evangeliu. Nevěřili v to, že Panna Maria počala Ježíše jako pana. Ježíš byl podle nich pouze největší z proroků, na něhož při křtu v Jordánu se stoupila božská síla, která ho vedla a provázela po dobu jeho poslání, podobně jako ostatní velké postavy ve starém zákoně. Takže ebionité byli prvními bludaři, kterým říkáme adopcionisté. Adopcionisté, to je adopce. Bůh adoptoval Ježíše jako svého syna teprve poté, co se stal člověkem. A tady se to stalo při křtu v Jordánu, podle jejich učení. Jo? První blud, adopcionismus. A těch variant toho adopcionismu je, o těch si budeme povídat hodně. Ještě máme chvilku času, tak bych se posunul k jedné významné postavě prvního století, a to je Ignác z Antiochie. To je biskup, který zemřel jako mučedník, myslím někdy kolem roku 106, pokud mám dobré informace, a je jedním z nejvýznamnějších apoštolských otců. Jeho teologie se odráží v listech, které se nám doposud zachovaly, a ty sepisoval při cestě do Říma. On byl uvězněn jako biskup ve Smírně a postupně, jak ho vlastně přepravovali do Říma, tak tehdy pluli ty lodě ne přímo vlastně přes moře, ale pluli podél pobřeží a on jako biskup, když přistáli v nějakém přístavu, tak tam tím místním biskupům v tom přístavu, v tom městě, napsal nějaký list. No a ve své teologii jasně vyznává jak božství, tak lidství Ježíše a klade veliký důraz na to, že Ježíš se vtělil proto, aby nás spasil. Také na to, že Ježíš opravdu prožil náš lidský život, že jeho historickou existenci máme doloženou a že ho dosvědčují mnozí vlastně pamětníci, kteří předali své poselství těm, kteří dosud žijí. Takže cituji jeden z jeho jednu větu z listu Efeským svatého Ignáce Antiochijského, kdy mluví o Ježíši, že je jeden lékař, tělesný i duchovní, zrozený i nezrozený, vtělený Bůh, ve smrti pravý život, i z Marie, i z Boha, nejdříve trpící, potom netrpící, Ježíš Kristus, náš Pán. Jo, takže vidíte, že tady má obojí vlastně jak božství, tak lidství Ježíše. A je to jako úžasný, jak ještě neměl vlastně k dispozici vlastně nic jiného, než vlastně jako podání a možná jeden nějaký spis, nějaký list. Jo? Takže úžasný.
Takže mu to řekl Duch Svatý.
No a tradice. Jo, to znamená to, co se předávalo jako živá tradice víry té církve. A samozřejmě Duch Svatý nad tou tradicí bděl a samozřejmě postupně uváděl do její hlubiny. Ignác pak potom tady ve spisu smirenským píše: Oslavuji Ježíše Krista Boha, který vám dal takovou moudrost. Poznal jsem totiž, že setrváváte v nepohnuté víře, jakoby přibyti ke kříži Pána Ježíše Krista tělem i duchem a upevněné v lásce krví Kristovou, naplnění vírou v Pána našeho, který skutečně jest z rodu Davidova podle těla, Syna Božího z vůle a moci Boží, který se skutečně narodil z Panny, od Jana byl pokřtěn, aby se jim naplnila všecka spravedlnost. Jo, to znamená Ignác silně podtrhuje jedinost a neměnost víry, která znamená totální spojení s ukřižovaným Kristem. Stejně reálné je podle něj i Ježíšovo panenské početí a jeho význam vtělení je naplnění vší spravedlnosti tím, že nás spasil. Umřel potom jako mučedník v Římě, byl předhozen šelmám a byl upálen, myslím. No.
Tím, že nás spasil, to už je ta soteriologie.
Soteriologie je nauka o spasení. O tom, co Kristus pro nás udělal jako spasitel.
Takže
Soter je řecky spasitel, jo?
Takže tady už jsou u toho Ignáce z Antiochie už začátek ty soteriologie.
To je ve všech. I u Pavla je soteriologie. Jo, to je v jeho listech. Máme to i v evangelích, jo? Co pro nás vlastně Kristus udělal, jak nás spasil, od čeho nás spasil, jak nás zachránil. To je to, co pro nás vykonal. A pak je christologie, to je to, kým je Kristus, jako, jo. Tady bych skončil u doketismu a gnoze, to je totiž jako zajímavý blud, na který se připravíme. A který se vyskytuje dneska taky. Jo, je to v učení New Age. Máme tam gnózy, novodobá gnóze, New Age. Nějaký dotazy? Postřehy, doplnění? Mě to hrozně baví, že to je totiž, jako tady vidíte, jak se postupně jako ty lidi probojovávali k tomu a jak tam vlastně jako je svědectví toho, jak to je v podstatě stejný, jak vlastně ty lidi před 2000 lety vlastně věřili tutéž víru a měli vztah k témuž Kristu a vlastně mluví o něm stejně jako třeba my dnes a jejich vlastně slova jsou častokrát jako tak strašně moc hluboký, že to je, až se člověk diví. No, takže my se příště u tohohle toho tématu setkáme po prázdninách, takže se na to budeme těšit. No a příští týden budeme mít zase předprázdninovou biblickou, tam bychom mohli dorazit ten druhý list Petrův, já se na to podívám, to je už jenom třetí kapitola, tam nám to, myslím si, je asi velká šance, pokud nebude moc dlouhá, ale pokusím se, abychom to dokončili, abychom pak mohli začít po prázdninách, jak jsem říkal, tu horskou řeč.
Když tak se odpojíme a připojíme.
Jasně. Rozuměli jste tomu trošku aspoň? Tomu,
jo, je to zajímavé.
Jo, že možná to mohlo být takový jako těžký, ale myslím si, že se vyplatí se tím prokousávat, no, protože tím jako se fakt jako roste, no. No, tak jo, tak vám moc
předu. Já bych že vlastně je to pořád teda stejný a pořád ty lidi vymýšlejí něco jiného a bojí se, že to je jinak a pak přijde na to, že to je stejný.
Jo, ale ten blud je vždycky v tom, že jako v tom tajemství, který je třeba vlastně jako v tom harmonizaci těch protikladů, že jo? Že se ty lidi přikloní k nějakému směru a vynechají to druhý. Jo, že vlastně v tom tajemství je vždycky jako jak udržet ty protiklady. Bůh 3 a 1, jo? Ježíš, Bůh a člověk. To je takový jako, jo? Je to těžký. Tak jo.
No, tam byl, já ještě ten liše mlčení, nevím, jestli jsem to dobře postřehl, jeden z těch bludů, tam měl znak špatný, že Ježíš byl poslán.
Jako anděl.
Bylo to tak?
Ano, ale když se řekne, že vlastně je to jenom jako, že on není Bohem, že by byl ten posílající zároveň, jo?
Jo, protože že jo, my, tam je ta hranice blud a pravá víra strašná, kdy tenoučka, protože my máme, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, což mě přijde víceméně synonymum dal nebo poslal.
A už nás to ukončí, tak pán Bůh. Hej, to je
tak.